Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden minta masyarakat waspadai virus Zika. KBRI Riyadh pastikan hak hukum WNI yang ditangkap di Arab Saudi terpenuhi. Berita selengkapnya disampaikan Hakri Sanjaya. Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Eng Enia Listiani Dewi menyatakan virus Zika yang mewabah di Amerika Latin belum jelas identifikasinya di Indonesia. Seperti dikutip dari Republika, Eng Enia Listiana di Jakarta Selasa menilai virus Zika masih sama seperti dengan gejala-gejala penyakit malaria dan demam berdarah tinggi DBD, karena gejalanya sangat mirip, salah satunya demam. Karena identifikasinya belum jelas, untuk saat ini di Indonesia malaria masih berbahaya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan kiat pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan mengubur bermanfaat guna mencegah penyebaran virus Zika, kendati penderita penyakit yang tersebar oleh gigitan nyamuk Aedes belum ditemukan di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mewaspadai virus Zika. Caranya dengan membersihkan rumah dari sarang nyamuk. Presiden Joko Widodo melalui jejaring sosial Selasa menyebutkan, hindari nyamuk bersarang di dalam atau di sekitar rumah kita. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan keadaan darurat kesehatan global karena penyebaran virus Zika yang luar biasa. Badan tersebut mengadakan pertemuan darurat para ahli independen pada Senin, 1 Februari, untuk menilai wabah virus Zika tersebut. Pertemuan dilakukan setelah mencatat hubungan munculnya Zika di Brazil tahun lalu dengan lonjakan jumlah bayi yang lahir dengan kepala abnormal berukuran kecil. Direktur Jenderal WHO, Margaret Chan, mengatakan hal mendesak untuk mengkoordinasikan upaya-upaya internasional mengkaji apakah Zika berhubungan dengan cacat lahir. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan pemerintah Jepang melakukan kerjasama pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan senyawa obat anti malaria dan anti amuba. Kepala BPPT Unggul Prianto, seperti dikutip Antara di Jakarta Selasa, berharap melalui kerjasama tersebut, BPPT mampu menemukan obat yang betul-betul bermanfaat untuk berbagai macam penyakit tropis, salah satunya malaria. Dikatakan, kegiatan kerjasama melalui program Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SETREPS, yang dilakukan selama 5 tahun tersebut ditargetkan mendapat 2 senyawa kandidat obat anti malaria dan anti amuba yang lolos uji praklinis. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan riset pengembangan obat untuk penyakit khas Indonesia dalam rangka meningkatkan kemandirian nasional di bidang bahan baku obat. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh memastikan hak hukum warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi akan terpenuhi. Pihak KBRI berencana menemui seorang warga negara Indonesia yang ditangkap beberapa waktu lalu oleh otoritas keamanan Arab Saudi karena terindikasi terlibat aksi terorisme. Seperti dikutip dari Kompas, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh, Sunarko, melalui keterangan tertulis, Selasa menjelaskan, KBRI akan bekerja sama dengan pemerintah Saudi dalam upaya investigasi agar hak-hak hukum warga negara Indonesia yang ditangkap dipenuhi sepanjang proses hukum. Sebelumnya, surat kabar Saudi Gazette memberitakan adanya penangkapan 33 orang yang diduga terlibat terorisme di Arab Saudi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan kedaulatan Indonesia di laut tidak boleh diinjak-injak oleh negara lain. Indonesia adalah negara besar, masyarakatnya harus menjaga kedaulatan dan tidak membiarkan nelayan asing menjarah laut Indonesia. Menteri Susi Pujiastuti dalam jaring sosial, seperti dikutip Radio Republik Indonesia Selasa, mencontohkan ribuan kapal asing berbondong-bondong mencuri ikan di laut Indonesia. Menteri Susi mencontohkan kapal Silver C2 yang mencuri 2.000 ton ikan dan udang dari laut Indonesia. Selain mencuri, kapal asing juga memakan solar subsidi yang diperuntukkan untuk nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan, tidak boleh ada lagi kapal asing menginjakkan kaki di Laut Indonesia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga laut dari pencuri, supaya ikan, kerang, udang, dan cumi tetap ada untuk anak cucu. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengundang 150 perusahaan existing dan investor Korea Selatan untuk mensosialisasikan layanan izin 3 jam. Karena sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia, Korea Selatan belum memanfaatkan layanan perizinan cepat tersebut. Seperti dilaporkan Republika, Kepala BKPM Frankie Sibarani di Jakarta Selasa mengharapkan, investor dari Korea Selatan ada yang mulai memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam yang telah secara resmi diluncurkan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 11 Januari 2016. Melalui pertemuan tersebut, Frankie memaparkan mengenai perbaikan layanan investasi, di antaranya fasilitas percepatan jalur hijau yang memangkas waktu pengiriman barang, baik barang modal maupun bahan baku ke Indonesia. Ia mengatakan, Korea Selatan merupakan salah satu negara mitra utama investasi Indonesia. Menurut Frankie Sibarani, investor dari Korea Selatan juga harus menunjukkan kepercayaan dan optimisme terhadap iklim investasi di Indonesia. Apalagi, perekonomian Indonesia terus menawarkan peluang-peluang investasi yang menjanjikan. Presiden Joko Widodo meminta adanya pengkajian dan penyesuaian strategi pengembangan hutan tanaman industri dengan target-target yang ditetapkan. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa menyebutkan, Presiden Joko Widodo Selasa menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Menteri Siti Nurbaya menyebutkan, hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya mengembangkan strategi pengembangan hutan tanaman industri. Ia mengatakan, sekarang secara keseluruhan ada 10,7 juta hektar, tetapi yang efektif baru 4 juta hektar lebih. Menurut Siti Nurbaya, beberapa hal yang diangkat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia untuk mendapatkan perhatian pemerintah, misalnya soal pajak dan dukungan kebijakan fiskal. Berita terakhir. Sejumlah duta besar negara-negara untuk Indonesia menyarankan Indonesia mempercepat peralihan penggunaan energi fosil ke energi bersih untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 29% di 2020 hingga 2030. Seperti dikutip Antara, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Trevik di Jakarta Selasa mengatakan, melalui riset dan pengembangan, sangat banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake, mengatakan, harapannya kesepakatan penurunan emisi lebih ambisius, dan kuncinya perlu ada kebijakan permanen untuk penurunan emisi. Target bauran penggunaan energi baru terbarukan yang ditetapkan pemerintah Joko Widodo sebesar 23% di 2025 perlu ditekankan. Sekian Warta Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia waspadai ancaman virus Zika. Belum lama berselang, Badan Kesehatan Dunia WHO melansir dugaan adanya virus Zika yang mengganggu perkembangan ribuan janin di Brasil dan mulai menyebar di benua Amerika. Diperkirakan penyebarannya akan menjangkau 4 juta orang yang tinggal di benua tersebut. Virus Zika adalah sejenis virus dari keluarga Flaviridae dan genus Flavirius yang disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Virus ini dapat menyebabkan sakit kepada manusia yang dikenal sebagai demam Zika. Penyakit ini mulai diketahui terjadi di daerah Katulistiwa. Cara penyembuhannya dengan dirawat melalui istirahat dan tidak bisa dicegah melalui obat-obatan atau vaksin. Khawatir akan mewabahnya virus Zika, WHO mengingatkan agar semua pihak harus mengambil tindakan nyata sedini mungkin tanpa harus menunggu untuk membuktikan virus Zika berbahaya bagi kehidupan manusia, khususnya mengganggu perkembangan janin dalam kandungan. Ditengarai virus Zika dapat menyebabkan mikrosefali atau bayi lahir dengan kepala yang kecil, sehingga perkembangan otak si bayi jadi terganggu. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara tropis, Indonesia rentan terhadap penyebaran virus Zika. Karena faktor yang membawa virus Zika adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasa hidup di daerah tropis. Menurut hasil penelitian dari lembaga Aegypman, potensi penyebaran virus Zika akan sama dengan virus dengue atau demam berdarah karena memiliki vektor yang sama. Yang menjadi keprihatinan saat ini adalah belum adanya obat atau vaksin untuk memberantas virus Zika. Namun masyarakat dapat mencegahnya melalui pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk untuk melindungi tubuh dari gigitannya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Februari, hari Lahan Basah Sedunia. Hari Lahan Basah Sedunia ini diperingati komunitas internasional merujuk pada ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah yang disebut Konvensi Ramsar pada 2 Februari 1971 di kota Ramsar, kota yang terletak di pantai laut Kaspia di Iran. Namun Hari Lahan Basah Sedunia diperingati pertama kali pada tahun 1997. Konvensi Ramsar diadakan dengan tujuan untuk mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Hal ini didorong oleh penyusutan jumlah lahan basah dunia akibat dari proses transformasi menjadi areal yang tidak semestinya. Dalam Konvensi Ramsar, lahan basah dikenal sebagai daerah-daerah payau, paya atau rawa, tanah gambut atau perairan, baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap ataupun sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu air surut. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 1991. Dengan demikian, pemerintah Indonesia patut memberikan komitmennya untuk melindungi dan mempromosikan lahan basah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Beralih kita ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Februari 1987, Konstitusi Baru Filipina mulai diberlakukan. Pembentukan Konstitusi Baru Filipina didahului dengan sebuah revolusi IDSA, Epifanio de los Santos Avenue, yang diambil dari sebuah nama jalan di ibu kota Manila. Revolusi yang ditandai sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Aksi damai selama 4 hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. Berkaca dari masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, pemerintahan Corazon Aquino kemudian membentuk sebuah komisi terdiri dari 48 anggota untuk membuat konstitusi baru. Konstitusi ini mulai berlaku semenjak diratifikasi melalui pemungutan suara pada 2 Februari 1987. Konstitusi ini mencontoh konstitusi Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi konstitusi 1935, Undang-Undang Romawi, Inggris dan Spanyol. Konstitusi baru Filipina ini membatasi kekuasaan presiden sebagai cara penjagaan terhadap kekuasaan otoriter. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Februari 1950. Universitas Indonesia yang saat itu bernama Universitas Indonesia secara resmi memulai kegiatannya. Setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia didirikan di Jakarta. Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia memiliki 3 fakultas, yaitu kedokteran dan farmasi, sastra dan hukum. Ketika tentara kolonial Belanda kembali menguasai Jakarta pada akhir tahun 1945, aktivitas Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dipindahkan ke beberapa kota seperti Klaten, Surakarta, Surabaya, Bandung. Pada tanggal 21 Juni 1946, pemerintahan sementara Belanda di Indonesia, NIKA, mendirikan sebuah Nood Universiteit atau Universitas Sementara di Jakarta. Pada tanggal 21 Maret 1947, nama Nood Universiteit diganti menjadi Universiteit van Indonesië. Akhirnya setelah Jakarta berhasil diambil alih kembali, pemerintah mengembalikan Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ke Jakarta dan menggabungkannya dengan Universiteit van Indonesië, serta memberinya nama baru Universiteit Indonesia. Universiteit Indonesia secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950. Rektor pertamanya Insinyur R.M. Panji Surahman Cokroadi Suryo. Pada tahun 1955, Universiteit Indonesia secara resmi diubah namanya menjadi Universitas Indonesia. Saudara pendengar, demikian hari ini dalam sejarah untuk hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah kerjasama berbagai bidang Indonesia-Hungaria. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Presiden Joko Widodo Senin 1 Februari menerima kunjungan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban bersama jajaran kabinet dan pengusaha untuk memperkokoh kerjasama dengan Indonesia. Setelah melakukan pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Viktor Orban menyaksikan penandatanganan beberapa kerjasama, yakni di bidang perikanan dan budidaya, serta bidang program pertukaran pendidikan tinggi. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan, dalam pertemuan bilateral dibahas beberapa hal yang segera dikerjasamakan, yang pertama di bidang pengelolaan air. Menurut Presiden Joko Widodo, kerjasama yang sudah dirintis di antaranya proyek pengelolaan air di beberapa tempat di Indonesia. Selain itu, kerjasama di bidang energi terbarukan. Presiden menegaskan Indonesia menyambut baik investasi oleh perusahaan Hungaria di Tapanuli Tengah. Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan Hungaria di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital, termasuk sistem teknologi informasi dan kerjasama di bidang pertanian. Presiden Joko Widodo menjelaskan kunjungan Perdana Menteri Viktor Orban merupakan kehormatan bagi Indonesia karena kunjungan tersebut adalah kunjungan tunggal Perdana Menteri Hungaria ke luar negeri. Kunjungan Perdana Menteri Orban juga diikuti hampir seluruh anggota kabinet disertai 50 pengusaha asal negara itu. Hal ini menunjukkan komitmen Hungaria memperkokoh hubungan Indonesia dan Hungaria. Ia berharap dari pertemuan tersebut, nantinya kerjasama kedua negara menjadi lebih baik. Terkait hal itu, Perdana Menteri Viktor Orban mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek cerah dan sebagai anggota G20 sekaligus pemain besar dalam perekonomian global. Ia juga mengingat bagaimana Indonesia seperti halnya Prancis mampu bertahan dari teror. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban juga memuji kesigapan jajaran kepolisian Indonesia dalam menangani kasus bom Sarinah yang terjadi pada pertengahan Januari lalu. Menurut Viktor, kecepatan dalam mengatasi terorisme tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki stabilitas keamanan. Karena stabilitas tersebut, Hungaria sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Kerjasama tersebut diharapkan berlangsung dalam jangka panjang. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said mengatakan, Indonesia menjajaki kerjasama dengan Hungaria untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Menurut Sudirman Said, Hungaria sangat maju di bidang energi baru dan terbarukan. Sudirman Said menjelaskan 50% lebih suplai tenaga listrik di Hungaria berasal dari tenaga surya hingga nuklir. Ia menegaskan pihaknya tidak hanya menawarkan mereka membangun listrik, tetapi juga membangun manufaktur untuk tenaga surya. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan sariwarta berita. KBRI Riyadh pastikan hak hukum WNI yang ditangkap di Arab Saudi terpenuhi. Presiden minta masyarakat waspadai virus Zika. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mewaspadai virus Zika. Caranya dengan membersihkan rumah dari sarang nyamuk. Presiden melalui jejaring sosial Selasa menyebutkan hindari nyamuk bersarang di dalam atau di sekitar rumah kita. Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Enia Listiani Dewi menyatakan virus Zika yang mewabah di Amerika Latin belum jelas identifikasinya di Indonesia. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan pemerintah Jepang melakukan kerjasama pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan senyawa obat anti-malaria dan anti-amuba. Kepala BPPT Unggul Prianto, seperti dikutip Antara di Jakarta Selasa, berharap melalui kerjasama tersebut BPPT mampu menemukan obat yang betul-betul bermanfaat untuk berbagai macam penyakit tropis, salah satunya malaria. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh memastikan hak hukum warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi akan terpenuhi. Pihak KBRI berencana menemui seorang warga negara Indonesia yang ditangkap beberapa waktu lalu oleh otoritas keamanan Arab Saudi karena terindikasi terlibat aksi terorisme. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan kedaulatan Indonesia di laut tidak boleh diinjak-injak oleh negara lain. Indonesia adalah negara besar. Masyarakatnya harus menjaga kedaulatan dan tidak membiarkan nelayan asing menjarah laut Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengundang 150 perusahaan existing dan investor Korea Selatan untuk mensosialisasikan layanan izin 3 jam. Karena sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia, Korea Selatan belum memanfaatkan layanan perizinan cepat tersebut. Presiden Joko Widodo meminta adanya pengkajian dan penyesuaian strategi pengembangan hutan tanaman industri dengan target-target yang ditetapkan. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa menyebutkan, Presiden Joko Widodo Selasa menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Sejumlah duta besar negara-negara untuk Indonesia menyarankan Indonesia mempercepat peralihan penggunaan energi fosil ke energi bersih untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 29% di 2020 hingga 2030. Seperti dikutip Antara, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Trevik di Jakarta Selasa mengatakan, melalui riset dan pengembangan sangat banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi tepung tawar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Melayu merupakan salah satu suku di Indonesia yang menghuni wilayah Sumatera bagian timur dan Kalimantan Barat. Sama seperti suku lainnya di Indonesia, suku Melayu punya beragam tradisi unik dan menarik. Salah satunya tradisi tepung tawar. Tepung tawar adalah salah satu tradisi adat Melayu yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lain sebagainya. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang digunakan, yakni berupa tepung beras yang diencerkan dengan air. Dengan menggelar tradisi ini, masyarakat diminta untuk mengikhlaskan semua kegiatan atau segalanya menjadi tawar. Tak ada lagi perasaan tidak suka atau tidak enak. Saudara pendengar, untuk menggelar tradisi tepung tawar, diperlukan bahan-bahan pendukung seperti beras putih, beras kuning, bunga rampai, dan tepung beras. Semua sajian ini mempunyai makna berbeda. Beras putih berarti lambang kesuburan, beras kuning berarti suatu kemajuan yang baik, bunga rampai bermakna keharuman nama, dan tepung beras memiliki arti kebersihan hati. Tradisi ini diawali dengan menerima ataupun mengambil sedikit sejumput beras putih, beras kuning, bertih, dan bunga rampai, lalu menaburkannya ke atas atau keliling badan orang yang menjalankan tradisi ini. Kadang-kadang disertai dengan ucapan selamat, murah rezeki, sehat, dan sebagainya. Kemudian berkas ikatan daun kelincuhang dan daun lainnya ditaburkan ke mangkok putih yang berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu dipercikan di atas kedua belah telapak tangan orang tersebut. Selalu juga disertai dengan kata selamat. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras tadi dan dioleskan ke telapak tangan peserta tradisi ini. Saudara pendengar, berdasarkan tujuannya, tradisi tepung tawar terdiri dari berbagai jenis, yakni tepung tawar badan, tepung tawar mayit, tepung tawar peralatan, serta tepung tawar rumah. Pada umumnya sama, namun ada sedikit berbeda dalam penggunaan bahan-bahan pendukungnya. Tradisi tepung tawar badan diperuntukkan bagi anak kecil yang melaksanakan gunting rambut, melaksanakan pernikahan, dan yang akan dikitan bagi laki-laki dan perempuan. Tepung tawar mayit dilakukan kepada keluarga yang ditinggalkan setelah 3 hari sanak keluarganya dimakamkan. Umumnya dilakukan sebagai pembersih peralatan yang dipakai mandi oleh keluarga yang meninggal. Tujuannya untuk meminta keselamatan dengan keyakinan bahwa masih ada kekuatan gaib yang mempengaruhi di dalam kehidupan dan tetap memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan ritual tepung tawar peralatan sama seperti tepung tawar yang lainnya. Biasanya, kendaraannya yang baru maupun kendaraan yang telah mendapat musibah seperti setelah kecelakaan atau kendaraan hilang ditemukan kembali yang menjadi objek utama dalam tradisi ini. Kepercayaan masyarakat dengan melakukan tepung tawar kepada kendaraannya, kendaraan yang dipergunakan bisa membawa keselamatan. Bila ada keluarga yang menempati rumah baru, maka dilakukan pula acara tepung tawar rumah. Tujuan acara tepung tawar ini adalah untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi tepung tawar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Kusrin, si perakit televisi tabung. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, televisi layar datar atau LED, Light Emitting Diode, merupakan jenis televisi yang cukup populer saat ini di Indonesia. Kini banyak keluarga lebih memilih televisi jenis ini dibandingkan televisi tabung karena televisi LED memiliki tingkat kekontrasan lebih tinggi, lebih ramah lingkungan, bebas radiasi, dan menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih rendah. Namun soal harga, sayangnya TV LED jauh lebih mahal dibandingkan dengan jenis televisi lainnya. Sehingga masyarakat menengah ke bawah di Indonesia sulit menjangkau jenis televisi ini. Sedang televisi tabung yang harganya jauh lebih murah semakin sulit ditemui di pasaran. Melihat kondisi ini dan dengan keahlian yang dimilikinya, Kusrin, warga asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, merakit televisi tabung agar bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Pendengar, TV tabung dan Kusrin berbahan baku utama monitor bekas. Selain murah, monitor bekas memiliki kualitas dan ketahanannya lebih baik dari tabung TV bekas. Kusrin memastikan monitor yang ia pakai kondisinya di atas 85%. Ia berani memberikan garansi setahun tukar baru untuk semua toko pelanggannya. Layanan purna jual dan harga yang murah membuat permintaan toko semakin besar dari tahun ke tahun. Berapapun produksinya, TV buatan Kusrin selalu diserap pasar. Ia memproduksi 3 merek TV yaitu Maxren, Velos, dan Zener dengan varian 14 dan 17 inci. Harganya sekitar Rp365.000 hingga Rp400.000 per unit. Dalam sehari, Kusrin pun mampu memproduksi 150 unit TV atau 4.000 hingga 5.000 unit per bulan. Jangkauan pasarnya pun meluas hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan sebagian kecil Jawa Barat. Sejak 15 Januari lalu, Kusrin pun sudah mengantongi SNI atas hasil karya-karya ini. Melihat usahanya yang luar biasa ini, Presiden Joko Widodo pun memberikan bantuan modal agar usaha Kusrin dalam merakit TV semakin berkembang. Kedepannya, Kusrin pun bercita-cita ingin membuat pabrik TV dengan komponen rakitan dari case sendiri, sehingga bisa menekan harga jual dan mampu bersaing dengan produk impor dari Tiongkok. Jika cita-citanya ini terwujud, usahanya akan menyerap 500 hingga 1.000 orang tenaga kerja. Dan kedepannya, ia ingin mengasah ilmunya dan ingin merakit televisi LED. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kusrin si perakit televisi tabung. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan grup Kertas Band yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Kertas Band yang berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap. Selamat mendengarkan.
Tak menghangatkanmu.
Saudara, band Kertas adalah salah satu band yang bersinar dari Palembang. Lagunya berjudul Kekasih Tak Dianggap menjadi hits hampir di semua pelosok Indonesia. Namun band ini sama sekali tidak pernah merasakan hasilnya karena royaltinya tidak dibayarkan. Akan tetapi band Kertas tidak ingin berlarut-larut dengan masalah yang dihadapinya. Mereka kembali bangkit dengan mengubah jati diri menjadi Armada Band dan mengeluarkan album Balas Dendam. Nama Armada sendiri diambil dari gabungan nama-nama personil, yaitu Adit pada drum, Rizal pada vokal, Endra pada bass, dan Rada pada gitar. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu Balas Dendam yang menandakan kebangkitan mereka kembali. Selamat mendengarkan.
Janji-janji yang suci kau lakukan lagi untuk kesekian kali. Engkau mendustaiku, mengkhianatiku dengan semua luka perih di hatiku.
Saudara pendengar, tampil dengan nama baru Armada tetap dengan warna melankolik pop, sebuah aliran yang sedikit beda dengan ciri karakter vokal kuat dengan aransemen musik berbau melankolik. Satu warna yang sempat diusung Rizal dan kawan-kawan dalam Kertas Band sempat melambungkan hits Kekasih yang tak dianggap di seantero pelosok negeri. Tapi itu masa lalu. Dengan menyodorkan 12 lagu, Armada mencoba membangun kembali puing-puing sisa keberhasilan. Semua lagu yang ada di album ini dibuat sendiri oleh semua personil yang bertemakan realita-realita cinta. Dan dengan single pertama Gagal Bercinta diharapkan akan menjadi senjata ampuh menggoyangkan pasar musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Armada Band. Selamat mendengarkan.
Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. We'll be right back. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Padamu
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.